Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U subotnjoj emisiji, kao i obično, vraćamo se nekim od tema koje su obilježile sedmicu što je za nama. Govorit ćemo između ostalog o tome koliko su tokom predizborne kampanje vjerski velikodostojnici u svojim govorima podržavali određene političke ideje. Ukoliko budete sa nama, možete čuti koliko su stranke na vlasti ispunile svoje obećanja data povratnicima. To su samo neke od tema koje smo pripremili za ovu emisiju, no najprije pregled vijesti koje obilježavaju subotu 25. septembar. Priprema ih Leila Sarić-Jugović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas se obilježava 18. godišnjica zatvaranja logora Sušica u Vlasenici. Udruženje porodica žrtava rata Vlasenica 92. 95. i Međlost islamske zajednice Vlasenica organizuje memorialni pohod pod nazivom Marš povratka putem spasa. Javlja iz Vlasenice Maja Nikolić.
Kolona će se kretati putem koji je u ratnom razdoblju bio jedan od puteva spasa za okupirana ili opkoljena područja podrinskih općina. Iz udruženja podsjećaju da je kroz logor Sušica u prvim danima ratne 92. godine prošlo oko 10.000 Bošnjaka, od kojih je oko 300 izvedeno na obližnju visoravan ogradice i strijeljano. Prema podacima organizatora marša u logoru je ubijeno više od 1600 osoba. Predsjednik udruženja porodice žrtava rata Vlasenica 92-95. Dževad Bektašević kaže.
Još uvijek 18 godina porodice žrtava tražimo još više od polovine posmrtnih ostataka.
Na maršu sudjeluju i neki od najviših zvaničnika iz političkog i vjerskog života Bosne i Hercegovine, diplomatskih i konzularnih predstavnika Bosne i Hercegovine, inozemstva, predstavnika lokalne zajednice, veliki broj preživjelih zatočenika logora Sušica, članova obitelji ubijenih i nestalih žrtava, humanitarne i druge organizacije iz Bosne i Hercegovine i inozemstva.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj sastao se na marginama 65. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda sa podsekretarom UNDP-a Rebekom Grinspan. Alkalaj je pozvao UNDP da nastavi pomagati razvojne projekte u BiH, posebno u ruralnim dijelovima zemlje. Podsekretarka Grinspan je kazala da je indeks humanog razvoja u Bosni i Hercegovini visok, ali da nezaposlenost i dalje predstavlja jedan od najznačajnijih problema. Gender centar Federacije BiH organizovao je danas u Sarajevu uličnu kampanju pod nazivom Odlučujmo ravnopravno na ovogodišnjim općim izborima. Cilj kampanje je animiranje biračkog tijela za veći izlazak na izbore te da svoj glas daju i ženama kandidatima. Za opće izbore 3. oktobra političke stranke su inače kandidovale 63% muškaraca i 37% žena. 44-godišnji Miljenko Bajić osuđen za ratni zločin nad srpskim civilima 92. godine u splitskom zatvoru Lora uhapšen je jutros na području Žeževice, javljaju hrvatski mediji. Bajić je osuđen na 6 godina zatvora za ratni zločin nad civilnim zarobljenicima u Lori 92. godine, a bio je u bijegu od 2004. godine. Novinarka Hrvatske radio televizije Mirela Sršić-Kovač, dopisnica iz Osijeka, ubijena je prošle noći u svom stanu u Belom Manastiru. Mediji u Hrvatskoj prenose da ju je nožem zaklao suprug Zvonko Kovač, a potom pokušao sebi prerezati vene i trenutno je u kritičnom stanju u bolnici. Švedska policija nije pronašla eksploziv kod muškarca u pakistanskom avionu koji je danas prinudno sletio u Štokholm. Policija je privela kanadskog državljanina pakistanskog porijekla nakon što je svih 273 putnika evakuirano Kuisano iz aviona kompanije Pakistan International Airlines. Avion je letio na liniji Toronto-Karači kada je pilot zatražio dozvolu da sleti jer je od kanadske policije dobio informaciju da je jedan od putnika unio eksploziv u avion. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu za sad se nije izjasnio da li će podnijeti ostavku, pošto je Ustavni sud juče utvrdio da je prekršio Ustav, istovremeno obavljajući funkciju predsjednika Kosova i zadržavajući zamrznutu poziciju predsjednika Demokratskog saveza Kosova. Sejdiu je danas izjavio da će se zvanično oglasiti kada bude dobio odluku Ustavnog suda, te je dodao da sud nije sugerisao šta treba da uradi nakon odluke o kršenju Ustava. Do kraja dana ostaće oblačno vrijeme sa kišom, a i sutra neće biti puno bolje. Prije podne je moguće mjestimično i više kiše, dok će sutra popodne samo u centralnim istočnim krajevima biti nešto sunčanih intervala. U noći sa nedjelje na ponedjeljak padavine će prestati uz djelimično smanjenje oblačnosti. Sutra ipak, kao ni danas, neće biti hladno, pa će ujutro biti od 9 do 15 stepeni, a tokom dana od 14 do 20 na jugu i do 22 stepena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Od početka predizborne utrke u Bosni i Hercegovini nebrojeni su primjeri u kojima vjerski velikodostojnici svojim govorima podržavaju ideje određene političke opcije. S druge strane, i političari su svjesni velikog utjecaja vjerskih poglavara, pa ih vješto zloupotrebljavaju u svrhu promocije sebe ili stranke koje pripadaju. Međutim, vjerske zajednice nisu u potpunosti apolitične, a teško bi bilo koja politička opcija koja je indolentna prema crkvama dobila podršku većeg broja građana. Slušamo Selmu Boračić.
I dok je predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini u punom jeku, predstavnici vjerskih zajednica, svrstavajući se iza određenih političkih opcija, igraju važnu ulogu. Nebrojeni su primjeri u kojima vjerski velikodostojnici u svojim govorima podržavaju ideje određene političke opcije. Profesor Banja Lučkog univerziteta Miodrag Živanović smatra da se nacionalne partije doživljavaju kao sudbinske i autentične predstavnice etničkih matrica koje u sprezi sa konfesijama dobijaju ono što se zove potpora za ostvarivanje izbornih i svakih drugih rezultata. Profesor Živanović navodi jedan u nizu primjera direktnog utjecaja vlasti na politička dešavanja.
Ako imamo recimo primjere da se reforma policije dogovara u manastiru Liplje i dok se episkopi ne saglase u tom slučaju sa rješenjima te reforme, reforme nema. Ako imamo također činjenicu, ja ću reći možda i pojednostavljeno, možda i pregrubo, da je recimo zapravo predsjednik SDA Rejs Ulema Cerić, ili ako imamo na djelu u Zapadnoj Hercegovini nešto što se može nazvati katolički fundamentalizam, onda mi zapravo nemamo o čemu govoriti.
Iako nije potpuno apolitična, Srpska pravoslavna crkva ne podržava neku određenu političku partiju, niti je to po moralnim i etičkim standardima ove institucije, kaže teolog i sveštenik Boško Tošović.
Može biti da je neki sveštenik otišao na predizborni skup neke političke partije, pa ovako na jedan posredan način dao nekakvu podršku u nekoj lokalnoj zajednici. A inače, stavio bi ovaj Srpske pravoslavne crkve da se ne podržava ni jedna politička partija. To bi značilo, razumijete, da onda crkva nije majka cjeline naroda, već samo ti koji glasaju za tu partiju. Partije se smjenjuju, hvala Bogu, da tako, a crkva treba da ostaje.
Većina analitičara, ali i političara, tvrde da je Rejs Ulema Mustafa Efendija Cerić centralna politička ličnost za Bošnjake u Bosni i Hercegovini. Sadašnji predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a nekada političar Edhembi Čakčić, ističe kako statut Sabora ne dozvoljava niti jednom pojedincu da istovremeno bude vjerski službenik i politički angažovan.
Kad su političke partije potražile članstvo unutar evropskih grupacija političkih partija, onda su jednostavno te veze kao takve prekidane i one nisu danas apsolutno ni čvrste ni sistemske. Postoje ljudi koji na neki način su značajni u islamskoj zajednici u političkoj partiji, ali to je više na terenu lokalno i to je ta da kažem veza koja objektivno postoji.
Profesor Živanović ističe kako su političari, naročito u vrijeme predizborne kampanje, svjesni moći vjerskih poglavara, uz pomoć kojih nastoje obezvijediti veći broj glasova.
Oni se naravno nalaze sa čelnicima vjerskih zajednica, održavaju tajne sastanke, rade ono što se nekada zvalo konspiracija, pokušavajući da kroz djelovanje prije svega crkava na ovim našim prostorima i džamije, ne mislim objekat, nego crkva kao institucija, da pridobiju veći broj glasača. To nekada i nažalost većinom uspijeva.
Iako mnogi tvrde da su multietničnost i multikulturalnost blago koje Bosna i Hercegovina može i mora njegovati, predsjednik Centra za humanu politiku Momir Dejanović pak smatra da su te tri različitosti, te tri etnopolitike problem koji dijeli Bosnu i Hercegovinu. Dejanović ističe da su vjerske zajednice zloupotrebljene, a njihovim predstavnicima političari manipulišu u predizborno vrijeme, produbljujući međunacionalne razlike.
Ono što ja zamjerim ovim trima najvećim vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini je što su nedovoljne i čini mi se nikako kritične prema ovom lošem stanju u kome se mi nalazimo kao zemlja i kao nacija, jedna, druga ili treća. Mislim da su onako u dosta nekakvim jaranskim odnosima sa političkim elitama ili predstavnicima vlasti, a manje su na strani tih običnih građana ili većine puka koji su članovi te zajednice i čije bi interese trebali zagovarati.
Rješenje postoji. Prema mišljenju profesora Živanovića, prvi korak treba obići u smjeru promjena sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini, dok bi drugi, isto tako važan korak, trebao ići ka promjenama zakona, u kojima će biti jasno naznačeno da je vjera odvojena od države.
Stranke koje su bile na vlasti u Bosni i Hercegovini protekle 4 godine uglavnom nisu ispunile svoja predizborna obećanja, naročito kada je u pitanju provedba platforme povratka izbjeglih i raseljenih lica koja sadrži najvažnije zahtjeve ove populacije, na koju se političari nerijetko oslanjaju kao na veoma važno glasačko tijelo. Vladajuće stranke većinu zahtjeva nisu ispunile nikako, dok je manji dio tek djelimično zadovoljio zahtjeve i potrebe ove populacije. Priču o tome pripremila je Dženana Halimović.
Obećanje ludom radovanje, sve što bi se moglo reći 4 godine nakon što su političari najavili 100.000 radnih mjesta za povratnike. Osjetio je to Dalibor Mičić iz okoline Drvara. Ima 20 godina, završen stolarski zanat, poslani na vidiku.
Ljudi kad završe školu većinom idu u Beograd, Banja Luka, sve uglavnom odlazi ovdje, ostaje jedino ko ima ovdje nešto kad se radi, tako ko ovdje se radi poljoprivreda, stočarstvo i jedino se od toga u budućnost ovdje može da živi.
Život povratnika i izbjeglih i onako je težak. Obmane političara su jedno, a život drugo. Gojko Pantić, jedan od organizatora povratka Srba u Mostarsku regiju, opisuje kako danas povratnici zarađuju za život.
Radi vrlo mali broj i pretežno rade na ovim sezonskim poslovima na određeno vrijeme. Niko nije skoro prijavljen. Se tiče ti 100.000 zaposlenih, daj Bože da se otvore nivou Bosne i Hercegovine, to bi bilo fantazija koju sad samo ljudi mogu da sanjaju.
Ministarstvo za ljudska prava, izbjeglice i raseljene na državnom nivou u poljoprivredi vidi rješenje, pojašnjava sekretar ministarstva Dragomir Kovač.
U tom cilju izdvajamo u posljednje 3 godine značajnija sredstva za obnovu stočnog fonda, za nabavku mehanizacije, za infrastrukturu, izgradnju puteva i kako bi ti ljudi mogli lakše živjeti. Što se tiče njihove zastupljenosti u institucijama sistema, u javnoj upravi, u javnim preduzećima itd., tu je nažalost situacija identična u oba entiteta. Podatak je da 1,5% povratnika je zaposleno javnim ustanovama i Republike Srpske i Federacije. Isti slučaj kad su u pitanju kantonalne uprave, opštinske uprave itd.
I onako manjina u mjestima gdje su se vratili uz nedostatak posla, život je mnogo teži. Predstavnik Udruženja za održivi povratak Podrinja, Zijad Nuhanović, razmišlja o tome šta bi bilo da su obećanja ispunjena.
Bili bi ekonomski obezbjeđeni gotovo svi povratnici u Bosni i Hercegovini. Radi se o tom da bi se povratnici snalazili, sami školovali, omogućavali razvoj vlastitih biznisa. Prešli bi onu fazu pukog fizičkog življenja i onda bi se moglo preći na ono što se zove nešto i društveni život. Dakle, ljudi bi postali zapravo ljudi, ljudi koji bi mogli socijalno osigurati se, koji bi bili ravnopravni kao i ostali građani u Bosni i Hercegovini.
Povratnici danas, kaže Nuhanović, više ne vjeruju političarima.
Priča je definitivno beznadežna, to vidimo i ovih dana. Vidimo i koliko su povratnici zainteresovani da izađu da glasaju. Oni u ovom trenutku čini se nemaju niti alternativu, a kako opet pokloniti glas onima koji su do sada vladali.
Zaštitnici nacionalnih interesa dušebrižnički obmanjuju vlastiti narod. To su demonstrirali tako što su u državnim institucijama ili firmama zaposlili svega 1% povratnika, podržavajući istovremeno crno tržište rada. Za razliku od njih, u Visokom komesarijatu Ujedinjenih nacija za izbjeglice ne znaju za isprazna politička obećanja, ali znaju za potrebe povratnika. Scott Paul.
Nisam upoznat sa tim obećanjem, ali znam da je zaposlenje za povratnike jedan od najtežih problema u Bosni i Hercegovini. Ali zaposlenje je inače u Bosni i Hercegovini veliki problem. Mislimo da manjinski povratak ima dodatni teret i za njih je mnogo teže da se zaposle i u javnom i privatnom sektoru. Najteže povratnicima je danas da obezbijede da su im porodice ekonomski stabilne. Pitanja sa kojima su se susretali ranije poput sigurnosti su riješena. Ali zaposlenje je i dalje teško i povratnici žive od poljoprivrede ili na crnom tržištu rada, jer naći pravi posao uglavnom je nemoguće.
Prema istraživanju Unije za održivi povratak, upravo je nezaposlenost glavni uzrok zbog kojeg se ljudi ne vraćaju. Nema radnih mjesta na koja ova populacija može aplicirati, a ne poštuje se ni odluka o konstitutivnosti naroda, koja je jedina šansa raseljenim licima i povratnicima za rad u javnom sektoru. Svjestan je toga i Gojko Pantić, ali odgovora nema.
Državne institucije, ja mislim, sve ne prebukirane, jer svi vjerovatno imaju viška, a ne da nove zapošljavaju. Međutim, ne poštuje se ni onaj kriterij iz Ustava i zakona, kad je upitana nacionalna struktura, da se bar to izbalansira.
I Kovač priznaje da su obećanja od 100.000 zaposlenih povratnika bila nerealna. No ako svi segmenti državne uprave učestvuju, povratnicima se kaže može...
Ni jedna od opština, ni jedan kanton, a nešto manje entiteti, do duše oni još uvijek izdvajaju značajnija sredstva, ne izdvajaju sredstva ni za povratak, ni za ekonomsku održivost tih ljudi koji se vraćaju. Jedino sa nivoa države putem Ministarstva za ljudska prava izdvajaju značajnija sredstva i za zapošljavanje tih ljudi. Ukoliko se ne promijeni ukupan ambijent, politički i ekonomski, to je nerealno. Ukoliko na tom planu budemo svi zajedno radili, mislim da možemo napraviti značajnije rezultate.
Povratnici znaju da su prevareni. U obećanje više ne vjeruju. S druge strane, prema analizi ostvarenja platforme izbjeglih i raseljenih lica koju je Unija radila, pokazalo se da predstavnici općina i stranaka uopšte ne vide problem. Iz njihove perspektive situacija je dobra. Sit gladnom ne vjeruje.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini evidentiran je porast broja krivičnih djela u vezi zloupotrebe interneta, među kojima je i dječja pornografija i pedofilija, potvrđuju nadležnim institucijama. Iako ne barataju preciznim statistikama, prepoznali su potrebu da se aktivnije uključe u borbu protiv te vrste sve masovnije kriminala. U toku je nekoliko akcija i projekata koje imaju za cilj upoznavanje djece i roditelja sa zloupotrebama interneta. Maja Bilajec pokušala je da nađe odgovore na još neka pitanja u vezi sa ovom temom.
Istraživanje koje je provelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u prošloj školskoj godini pokazalo je da više od 30% osnovaca i više od 45% srednjoškolaca koji koriste internet poznaju nekoga od koga je nepoznata osoba preko društvenih mreža tražila da se dopisuju ili da kontaktiraju putem internet kamera. U nadležnim institucijama upozoravaju da je to ozbiljan podatak koji govori o opasnostima kojima su maloljetnici izloženi prilikom korištenja interneta. Zbog toga je Policija Republike Srpske u saradnji sa Entitetskim ministarstvom prosvjete i kulture i Ministarstvom porodice, omladine i sporta ovih dana započela edukaciju djece i roditelja o opasnostima koje vrebaju na internetu. Direktor Policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Cilj ove aktivnosti je sada da se roditeljima i djece otvore oči, da sve ono što primijete na internetu kao zabranjeno, da nam prijavljuju da bi mi to mogli istraživati i sankcionisati.
U MUP-u Republike Srpske priznaju da do prije nekoliko mjeseci nisu imali sve uslove za istrage i procesuiranje te vrste kriminala. Kažu da sada posjeduju obučene kadrove, timove, uključujući i onaj za digitalnu forenziku, kao i softver koji znatno unapređuju rad na tom planu. U nevladinom sektoru posebno su svjesni opasnosti zloupotrebe interneta kada je riječ o najmlađima. Šefica projekta za sprečavanje dječje pornografije i pedofilije pri Međunarodnom forumu solidarnosti Emaus, Amela Efendić.
Imamo podatke da je problem dosta prisutan u Bosni i Hercegovini, što prije treba napraviti adekvatne korake i poduzeti adekvatne akcije kako bi se radilo na upoznavanju kako djece, tako roditelja sa štetnim sadržajem na internetu, mogućnostima zloupotrebe i tako dalje.
Emaus u saradnji sa Državnim ministarstvom bezbjednosti, organizacijom Save the Children Norway i OAK fondacijom učestvuje u projektu koji obuhvata niz aktivnosti. Jedna od njih je uspostava web stranice koja treba da informiše roditelje i djecu o mogućnostima zloupotrebe interneta, prevenciji, načinima zaštite i preporukama ponašanja, kaže Efendićeva.
Da ne šalju svoje slike nepoznatim osobama, da se ne dopisuju sa nepoznatim osobama, da nipošto ne odaju ime, broj telefona, adresu, da budu pažljivi s kim pričaju na internetu. To su znači baš neke upute djeci i savjeti kako da izbjegnu neželjene posljedice komunikacije na internetu.
Amela Efendić kaže da je u toku mala informativna kampanja u kojoj su savjeti o sigurnom korištenju interneta u Bosni i Hercegovini, a da su u planu i dvije SOS linije na koje će djeca i roditelji moći da prijave zloupotrebe na internetu. Da su te vrste zloupotreba postale i bosansko-hercegovačka stvarnost, svjedoči slučaj Danila Vincetića, kojem se pred Sarajevskim opštinskim sudom krajem mjeseca sudi za iskorištavanje djeteta i maloljetnika radi pornografije. Prema optužnici, Vincetić je posjedovao više od 15.000 fotografija dječje pornografije isključivo maloljetnika, od kojih su neki i djeca mlađa od 5 godina, koje je prodavao putem interneta. I u tužilaštvu Bosne i Hercegovine potvrđuju da je broj krivičnih djela izvršenih putem interneta sve veći, uključujući i različite oblike zlostavljanja maloljetnika. Državno tužilaštvo učestvuje u radu radne grupe za borbu protiv sajber kriminala, podsjeća portparol te institucije Boris Grubešić.
Dakle, aktivnosti tužiteljstva BiH usmjerene su ka tome da se u Bosni i Hercegovini ojačaju ljudski i materijalno-tehnički kapaciteti u policijama i pravosuđu za borbu protiv ove vrste kriminala.
Neke procjene govore da je između 25 i 35% djece bilo izloženo seksualnim sadržajima putem interneta. Najveća mogućnost izlaganja zahtjevima seksualne prirode jeste prilikom korištenja popularnih instant messengera, elektronske pošte ili prilikom igranja online igrica. Na ozbiljnost u pristupu ovom problemu upućuju i procjene da jedno od petoro djece koja koriste internet primi neželjeni prijedlog ili zahtjev seksualne prirode.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije neke od tema koje su obilježile proteklu sedmicu u regiji. Prošlo je 19 godina od kako je Crna Gora postala ekološka država. Crna Gora postala je prva ekološka država na svijetu usvajanjem deklaracije na Žabljaku 20. septembra 1991. godine, a taj dokument je već naredne godine predstavljen na konferenciji Ujedinjenih naroda o životnoj sredini i razvoju. Da li je od 20. septembra 1991. zaista nešto urađeno da deklarativno postane i suštinsko ili je sve ostalo samo na atraktivnoj ideji, možete čuti u priči Esada Krcića.
Crna Gora je postala prva ekološka država na svijetu usvajanjem deklaracije na Žabljaku 20. septembra 1991. godine, a taj dokument je već naredne godine predstavljen na konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini i razvoju u Rio de Janeiru. Plemenita ideja korisna za svakog pojedinca, ukupno društvo i državu, čini se međutim u Crnoj Gori nije odmakla od običnog koncepta za propagandnu eksploataciju. U stvarnosti Crna Gora je država u kojoj se životna sredina ugrožava na razne načine, ali je promovisala ideju koju su prihvatile neke druge zemlje. Ekolog Aleksandar Ražnatović.
Crna Gora kao prva trebala je prva i da krene, prije svega na poboljšanju kvaliteta životne sredine u gradovima u kojima to nije za ovih 19 godina uradila, šta više unazadovala je njegov kvalitet u mnogim slučajevima.
Nadležno ministarstvo sa Agencijom za zaštitu životne sredine i Nikšićkom NVO Ozon obilježava današnji dan prikazivanjem dokumentarnih filmova o prirodi Crne Gore u podgoričkoj knjižari Karver kao i postavljanjem infopultova u centru grada. Zanimljivo je da se na čelu ovih promotivnih aktivnosti nalazi upravo ministarstvo koje se pored životne sredine bavi i urbanizmom, a upravo je divlja gradnja jedna od pojava koja već godinama ugrožava prostor Crne Gore, naročito primorje. U raskoraku između riječi i djela zapravo se krije najgora crna ekološka tačka u Crnoj Gori. Direktor ekološke organizacije Green Home Darko Pajović.
Najcrnije tačke u Crnoj Gori su definitivno veliki raspon između onog što mi zovemo medijskim najavama i željama, bilo se radi o željama građana, nevladinih organizacija, vjerujem i političara, i ono što zapravo mi imamo u praksi. Znači, jedan ogromna disproporcija između naših želja i, čini mi se, jedna ogromna nemoć da se implementiraju zakoni iz ove oblasti u praksi. Kao posljedica neimplementiranja tih zakona i postojećih standarda, apsolutno se javlja jedan ogroman broj ekoloških problema, kao što vidite se smo crnih ekoloških tačaka, ali i pored toga svjedoci smo također i prostorno-planske dokumentacije koja se donosi mimo uobičajenih procedura.
Pajević precizno navodi ko su najveći zagađivači u Crnoj Gori.
Bez dileme najveći zagađivači su svakako veliki industrijski zagađivači kao što su kombinat aluminijum, Maletrana i željezara u Nikšiću do sutra dok ne budu jeli postavili ove filtere, ali također ne treba ni smetnuti suma da u ogromne zagađivače spadaju i takozvane divlje deponije ili da ih nazovemo smetlišta kao i otpadne kanalizacione vode. Prosto rečeno, ljudi u lokalnim zajednicama produkuju također jednu ogromnu količinu otpada koja se često ne percipira u poređenju sa velikim industrijskim zagađivačima koji su nesporni, imaju najveći utjecaj na životnu sredinu.
Biolog Darko Pajević je inače na čelu ekološke organizacije Green Home koja je predvodila nedavnu akciju protiv predloženog vladinog plana gradnje 4 velike hidroelektrane na rijeci Morači. Zahvaljujući protivljenju građana koje su animirale upravo nevladine organizacije, vlada je korigovala plan unijevši ekološki prihvatljiva rješenja. Građanski otpor je spriječio vladu i u prethodnoj namjeri da također radi gradnje elektrane potopi kanjon rijeke Tare koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Ekolog Aleksandar Ražnatović kaže da vlada, iako želi ekološke standarde, očigledno ima druge prioritete, a da građani iskazuju viši nivo ekološke svijesti, iako i sami nijesu bez grijeha.
Imamo nekoliko primjera u nekoliko zadnjih godina gdje je to pokazano u stvarnom, u faktičkom stanju. Naprimjer, od zadnjih godina čišćenje Nacionalnog parka Skadarsko jezero i Skadarskog jezera uopšte, pa onda imamo i taj primjer odbrana rijeke Tare i potapanje znači nečega što je u Europi i u svijetu prihvaćeno i primijećeno kao dragulj Crne Gore, ali opet i građanska svijest u dijelu bacanja smeća na svakom koraku, u stanovima, zgradama, sve to daje jedan loš primjer, gdje se i tu ide se stvarno značajnim korakom, ali i tu malo kaska. Kad pogledamo, kad pođemo u neke prijestolnice europske, vidi se, to se najbolje ocijeni kada se vratimo, kad vidimo naše smetlište.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. U Srbiji već godinu dana radi takozvani centar za liječenje homoseksualizma. Ministarstvo zdravlja ove države tek nedavno se oglasilo saopštenjem da direktor centra Miroljub Petrović nema dozvolu za obavljanje prakse. Dok ovaj ljekar najavljuje i otvaranje klinike, zaštitnici prava homoseksualnih osoba pozivaju državu da reaguje na najteži vid diskriminacije gej populacije. Iz Beograda se javila Iva Martinović.
U šturom opisu na web sajtu pod naslovom Centar za liječenje homoseksualizma navodi se sam da je deo Instituta za prirodnu medicinu. Nema adrese, a na broju navedenog telefona našli smo direktora centra Miroljuba Petrovića.
A sve ovo što mi radimo je online, znači preko interneta. Naše udruženje je neprofitno, tako da za ovakav jedan vid aktivnosti ne treba nam nikakva dozvola.
Na kojim principima deluje vaš centar?
Ono što mi govorimo ljudima koji nam se obraćaju, mi kažemo da je, znači, problem u glavi. Narkoman misli da je njemu lepo, ali to je dok to traje. I onaj koji iznajmlja prostitutku misli da je njemu lepo dok to traje.
Zbog čega mislite da se homoseksualizam i narkomanija i alkoholizam mogu izjednačiti?
Pa zato što je u pitanju ista vrsta navike koja vodi čovjeka u stanje destrukcije, duhovne bolesti, depresije i tako dalje.
I kako to sad ide? Vama se javljaju homoseksualci koji žele da prestanu to da budu?
Tako je.
Kako se posle ovoga osjeća, pitali smo osnivača Gay Straight Alliance Borisa Milićevića.
Meni nije poznat ni jedan slučaj izlečenog geja pod znacima navoda, naravno. Očigledno je slučaj takozvanog doktora Petrovića, klasičan slučaj nadrilekarstva, kojim bi trebalo da se pozabave i istražni organi i sudska vlast.
I dok je Petrović u svoje stavove centar osnovao pre gotovo godinu dana uoči najavljene parade ponosa, a nadomak Beograda već i kliniku podiže, Ministarstvo zdravlja oglasilo se tek posle protestnog pisma Organizacija za zaštitu prava homoseksualaca. Pomoćnica ministra zdravlja Ivana Mišić kaže za naš program da centar nema dozvolu za rad, a da Petrović nije u registru lekarske komore i da nema dozvolu za obavljanje lekarske prakse.
Zdravstvena inspekcija našeg ministarstva prosledila je sve dostupne informacije inspektoru Ministarstva unutrašnjih poslova sa kojim će sarađivati na ovom slučaju.
Dok u Petrovićevom centru homoseksualnost leče kao težak psihički poremećaj koji se javlja kao posljedica, citat, lošeg vaspitanja, nezdravog života, kao i zbog upotrebe narkotika, predsjednik Beogradskog psihoanalitičkog društva Aleksandar Vučo sa nevericom odgovara.
Da neki ljudi na Fruškoj gori tamo grade, ne znam šta, ili da pokušavaju da preko interneta leče ljude od homoseksualnosti, pravo da vam kažem, to meni zvuči na vesele 90. i uopšte mi nije jasno ko su ti ljudi. Vazda u našoj zemlji ima svakojakih koloritnih tipova, ali vi se bavite nadrilekarstvom, što to je u nadležnosti narodne milicije.
Miroljub Petrović pojačao je svoje aktivnosti uoči najavljene parade ponosa uz jaku podršku ekstremnih organizacija poput Stormfronta. Iako navodi da se ovakvi centri i nadri lekari mogu sresti u drugim zemljama, Boris Milićević upozorava da je Srbija po mnogo čemu specifična sredina.
To je da smo mi, što se tiče tog nivoa predrasuda, u Evropi vrlo istaknuti. U Srbiji 2/3 stanovništva misli da je homoseksualnost bolest i onda se koristi taj strah i od smrti i od bolesti kako bi se napadala gej populacija.
Podsjećamo, posljednja parada ponosa u Beogradu završila se premlaćivanjem učesnika uz podršku policije. Prošle godine skup je bio zabranjen dan pred planirano održavanje jer država nije mogla da garantuje da se događaj iz 2001. neće ponoviti. Uoči 10. oktobra, za kada je najavljena ovogodišnja parada, pretnje se nastavljaju, no atmosfera je ipak nešto drugačija. Održavanje povorke ponosa ove godine podržao je veći deo članova vlade, među kojima i ministar policije i ministar za ljudska i manjinska prava, kao i većina parlamentarnih stranaka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Leila Sarić-Ljubović i Marija Arnautović.